that beautiful message by this magnificent choir describes, I think, the pattern of life.
Сайхан хөгжим өгсөн Mormon Tabernacle Choir-т баярлалаа. 1953 оны 7 сарын 16-нд би Харт Жининтэйг Ютагийн Мантай Аринсумын тахилын ширээний өмнө өвдөг сөхрөн суцгасан юм. Ерөнхийлөгч Луис Андерсон Санвартны ирэх мэдлэр бид хоёрыг энэ амьдралд болон үрд мөнхөд ихнэр нөхөр босныг зарлав. Их эзний өргөөнд санваарын зохих хүчээр гүцэтгэсэн энхүү нандин ёслыг хүртэхдээ цаашид үргэлж зохистой амьдралтай Харт Жинин болон хүүхдүүдтэйгээ үрд мөнхөд хамт амьдрна гэсэн баталгааг тэр мөчид үгээр илэрхийллийн аргагүй амар амгалан байдлаар авсан билээ. Бидний 7 хүүхэд маань ариун сүмийн нандин ёслуудаар бидэнтэй холбогдсон. Миний Харт гэргий Жинин болон 2 хүүхэд маань хөшигний нөгөө тал байгаа. Зөв шударга амьдрснаар ариун сүмд амлсан мөнхийн ажлуудыг хүлээн авах болно гэдэгт тэд биднийг зоригжуулдаг. Тэнгэр дэх эцгийн аз жаргалын зөв төвлөгөөний амин чухал хэсэг бол гэрлэлт ба гэр бүл билээ. Гэр бүлд ан цав гаргах, гэр бүлийг үрд мөнхөд холбох, ариун сүмийн ёслуудын утга учирыг бууруулах сатаны орлогууд нь гэрлэлт болон гэр бүл нь ямар чухал болохыг бидэнд сануулдаг. Амьдралын туршлах сухт тусам ариун сүмийн лацтан холбоолт улам агуу утга учиртай болдог билээ. Энэ ёслол та нарыг хизээ хизээнээс илүү ойртуулж мөнх бус амьдралд агуу баяр баясгалан сэтгэл ханамжийг олоход тань туслах болно. Эхнэр маань надад нэг чухал зүйлийг ойлгоход тусалсан юм. Би ажлын шугамаар томилтоор байнга явдаг юм. Бараг 2-7 хоног томилтоор яваад нэгэн бямб гаригийн өглөө гэртээ ирлээ. Гэхдээ 4 цагийн дараа дахиад нэг хурал цух хэрэгтэй байв. Тэр үед манай угаалгын машин эвдэрсэн учраас эхнэр маань гараараа хувцас угааж байхыг би хараад угаалгын машинаа засж эхлэв. Жинийн хажууд ирээд, "Рич, чи юу хийж байгаа юм бэ?" гэж асуулаа. "Би угаалгын машинаа засчихъя. Тэгвэл чи гараараа угаах хэрэггүй болно шүү дээ" гэлээ. Тэгэхэд "Хэрэггүй ээ. Чи явж хүүхдүүдтэйгээ тоглох" гэж хэллээ. Намайг "Би тэдэнтэй хизээч тоглож болно шүү дээ. Харин одоо чамд тусламаар байна" гэхэд "Ричард, гуйж байна. Явж хүүхдүүдтэйгээ тоглох" гэлээ. Тэр надад нилээд шийдэмгийн өнгөөр хэлсэн болохоор би түүний үгийг дуулууртайгаар даглаа. Тэр өдөр би хүүхдүүдтэйгээ цагийг маш сайхан өнгөрөөж хөөцөлтөнд гүйлдэж намрын унсан авчис дунд өнхөрлөлтөн тогсны дараа би хуралдаа явсан. Эхнэр маань надад хүүхдүүдтэйгээ тоглох нь ямар сайхан болохыг санах боломжгүй бол би үүний чухлыг мартаж болох байсан. Маргааш өглөө нүүрээр 4 цагийн үед хүзүүгээр минь 2 жижигхэн гар тэврэн хацар дээр минь үнсээд шихэнд минь чивних. Ава, би танд хайртай. Та миний хамгийн сайн найз. Гэх хизээч мартагдахгүй үгсийг сонсоод би сэрсэн юм. Хэрв та гэр бүлдээ ийм аз жаргалыг мэдрээгүй бол амьдралын хамгийн дээд баяр баясгалын нэгийг мэдрээгүй байна гэсэн үг шүү. Хэрв гэрлэх насандаа хүрсэн залуус та нар хараахан гэрлээгүй бол цагаа битгий дими үрээрээ. Амьдралаа төхнүүлж гэрлэлтэнд анхаарлаа төвлөрүүл. Залуу насаа зөв зорилготой биелүүлэхэд зориулж идэвхтэй амьдар. Залуу эрэгтэйчүүдээ номолт үйлчил. Тэгээд зохистой мөнхийн ханаа олоход хамаг хүчээ зориул. Залуу эмэгтэй сонирхлыг чинь татвал онцгой хүн гэдгээ түнд харуул. Түүнтэй зохистой сайхан газруудаар зугаалж сонирхолтой болзон түүнийг урьж бай. Хэрв та гайхамшигтай их нэртэй болохыг хүсч байгаа бол түүндээ сайн ир хүн мөн ирээдүйн ир нөхөр бол чадна гэдгийг харуулах хэрэгтэй. Хэрв та наар хин нэгнийг олсон бол түүнтэйгээ маш сайхан үерхэж улмаар гэрлэж ихэзний тогтоосон зохистой байдлын хүрээнд үрд мөнхөд хамгийн бүр хамгийн аз жаргалтай байгаарэ. Хэрв та гэрлсэн бол би энэ би болон оюун санаагаараа хандаа сэтгэлтэй байна уу? Та хандаа сонсохгүйгээр зохисгүй зүйлийг өөр хин дэгэнтэй ярилгүй гэрэлтийн гэрээнүүдэд үнж байдгүй. Та хань нөхөр болон үр хүүхдэд ийлдэг халамжтай байдгүй. Ахнараа та нар гэр бүлээр судруудаас судлах залбирал болон гэр бүлийн үдэш хийх зэрэг гэр бүл дэх үйл ажиллагаануудыг удирдан явуулж байна уу? Эсвэл эдгээр үүргийг гэргийн таны өмнөөс хийж байна уу? Та нар эхнэртэй хайртайгаа байн хэлдэг үү? Энэ үг түүнд агуу аз жаргал авчрах болно. Намаг энэ тухай хэлэхэд ирчүүд аа эхнэр үүнийг мэднэ штэ гэж хэлхийг би нэг бусуудаа сонссон. Та нар түүнд хайртайгаа үргэлж хэлж байх хэрэгтэй. Имэгтэй хүн эдгээр үгсийг цэгцэлж, өсч хөгжиж, мөн энхүү баталгаагаар агуу их ажиллагддаг. Таны төлөө хийж байгаа ханийнхаа үүсд талархлаа илэрхийл. Хайр талархлаа байнга илэрхийлж байгаарай. Энэ нь амьдралыг баяжуулж, илүү тааламжтай, тодорхой зорилготой болгодог юм шүү. Хайраа нууж хах хэрэггүй. Үүнийг эхнэрийнхээ гараас байран ойроос хэлбэл илүү үр дүнтэй байдаг. Иймхүү сэтгэл болон талархлаа илэрхийлж байх нь чухал болохыг би эхнэрээсээ сурсан. Гэрэлтийнхээ ихэнх үед судраа нээхэд хуудсуудын завсар, жинийний минь инхрийн ялдамхан урам хайрлсан зурус байхыг би олж хардаг байв. Зарим нь үгээр дүрслэх аргагүй ийддэг ялдамхан байсан. Хайр эхнэрийн минь ялдамхан зурсууд надад тайтгарлын үнэлж баршгүй эрдэнэс босоор байна. Тэгээд би бас түүнд ийм зурсууд бичдэг болж билээ. Зурсууд түүний хувьд ямар их утга учиртай би тийм сайн ойлгоогүй байв. Нэг удаа гэргийдээ Валентиний баяраар үгх юмгүй мөнгөөр тарчихсан байсан болохоор би хөргөгчнийхөө нүүрэн дээр усан будгаар зураг зурхаар шийдлээ. Би маш их хичээж зурсан ч харамстай нь усан будаг биш арилддаггүй будгаар зурсан байв. Гэргийн минь энэ зургийг арилгахыг хизээч зөвшөөрөггүй билээ. Нэг өдөр би цаасны цоолтуураар цоолж гаргасан дугараг цааснууд дээр 100-100 хүртэлх тоо бичээд цаас бүрийн ар талд нь нэг үг бичсэн зурус түүнд бичснээ санаж байна. Дараа нь би тэдгэрийг холиод доктуунд хийлээ. Би түүнийг баярлан инех байхтай гэж бодож байсан. Харин түүнийг өд босны дараа бидний энгийн зурсууд түүнд хичнээн инех баяр баясгалан авчирдаг байсныг хувийн зүйлсээс нь би олж мэдсэн билээ. Тэрээр нөгөө олон жижиг цаасыг нэг бүрчлэн цаасан дээр нааж хадгалсан байв. Тэр миний явуулсан зурсуудыг зөвхөн хадгалаад зогсохгүй үнэт эрдэнэс айдал нандингийн гялгар хатсанд хадгалдаг байсныг нь би мэдсэн. Өөр нэг зурс нь манай галтгооны өрөөний цагны шилний ард хадглаастай хэврээ байгаа. Түүн дээр жинийн би чамд хайртайгаа хэлэх цаг болжээ гэсэн үгс байдаг. Энэ зурсыг байсан байранд нь үлдээсэн бөгөөд энэ нь тэнгэрдэг эцгийн юр бусын онцгой охины тухай надад сануулдаг. Би түүнтэйгээ хамт амьдарсан хугацаанд ямар их ажиллагдсанаа ойлгодог. Манай гэрт хэрүүл маргаан огт байгаагүй бөгөөд бид биедээ хизээч хатуу хахир үг хэлж байсангүй. Гэргийн маань иргэд байсан болохоор ажиллал ирж байсныг би одоо л ойлгож байна. Түүний маань үгөх хуваалцах хүсэл хизээч хувэ боддоггүй зангийн үр дүн юм. Хамтын амьдралынхаа сүүлийн хэдэн жилүүдэд би түүний үдгэр жишээг дүүрэхээр хичээж байлаа. Та бүхнийг нөхөр эхнэрийнхэн хувьд үүнтэй ижил зүйлийг гэр орондоо хийж байхыг би санал болгож байна. Цэвэр хайр нь сайн зүйлийн төлөөх зүйрлэшгүй агуу хүч бөгөөд зөв шударга хайр нь сайн сайхан гэрэлтийн үндэс юм. Ийм хайр бол сэтгэл хангалуун байх зөв хүмүүжлэлтэй сайн хүүхдүүдтэй байхын гол учир шалтгаан юм. Эхийн хайрыг юугаар ч хэмжиж чадахгүй байлаа. Хүүхдийн гинхэн оюун ухаан зүр сэтгэлийн үржил шимтэй хөрсөнд их хүний тариалж хайраар ургуулсан үнний үрээс ургасан жимс ямар байх бол үр хүүхдийнхээ онцгой авьяас бэлэг өвөрмөц чадварыг мэдрэхэд туслах бурханлаг зүн бэлэг ээж нарт өгөгдсөн байдаг. нөхрийнхэн хамт та нар эдгээр зан чанараа төлөвшүүлж, хүчирхэгжүүлэн өсгөж чадна. Гэрлэлт гэдэг үнэхээр гайхамшигтай. Он цагийн урсгалд гэрлсэн хосууд нэг хүнлүүгээ бодол санаа нэгтэй болдог. Та нар ад жаргалтай мөчүүд, сорилт бэрхшээл, сад бэрхшээл тулгарх цаг мөчүүд байхч бүхнийг хамтдаа туулан гарахад их эзэн та нарыг удирдах болно. Нэгэн шин зүрхний өвчтөй бяцхан хүү Ричард минь сэрээд уйлахыг би сонслоо. Эхнэр минь бяцхан хүүгээ үргэлж асардагч энэ удаа би түүнийг авъя гэж хэллээ. Хүү минь зүрхний өвчтөй болохоор уйлахад нь бяцхан зүрх нь хурдан цохилон эдсэн хоол ундаа бүүлжин гаргаж унтлагын хувцаа заваруулдаг байв. Би хувцсыг нь сольж орны давуу солих зуураа хөөсөн зүрхнийхэн цохилтыг намсгаж уйлахыг нь зогсоохыг хичээн хүүгээ бидэн нам тэвэрлээ. Би түүнийг унттал тэвэрсээр байв. Тэр үед би түүнийг хэдхэн сарын дараа нас барна гэдгийг мэдээгүй байлаа. Тэр шин хүүгээ цээжиндээ тэвэрч байснаа би үргэлж санах болно. Би түүний нас барсан өдрийг сайн сандаг. Тэр өдөр жинийн бид хоёр эмнэлгээс ирээд замын хажууд машина тавьсан. Би гэргийгээ тэврээд хоёулаа жаахан үйсэн ч ариун сүмд хийсэн гэрээнүүдийн учир бид түүнтэй хүшигний цаана хамт байна гэдгийг ойлгосон. Энэ нь бидний өв гашиг хөнгөлн тайшруулсан юм. Жинийн нинжин сэтгэл маш олон үнэлж барших зүйлсийг надад заасан юм. Би үнэхээр томоогүй, харин тэр маш сахилга баттай сүнслэг хүн байсан юм. Гэрлэлт нь амин хувиа хичээсэн байдлаа даван туулж, өвдөгш болон хөгжих боломжийг олгодог. Залуудаа гэрлэлхийг зөвлөдөг шалтгааны нэг нь өөрчлөхөд хүндрэлтэй зохисгүй зан чанаруудыг итгэн өөрчлөх боломжтой байдагт оршин. Би мөнхийн хамтрагчаа ирж олон сонгож амжаагүй эрэгтэйчүүдийн өмнөөс харамсаж байна. Мөн гэрлэх боломж олдоогүй байгаа ихч нарын төлөө зүр сэтгэл минь харуусч байна. Та нарын зарим нь өөрсдөө ганцаардмал хинч таныг тоодоггүй мэт санаж гэрлэлт болон үр хүүхдтэй болох ажлуудыг авах нь танд боломжгүй гэж бодож байж магадгүй. Их эзний хувьд бүх зүйл боломжтой шүү. Тэрвэр бошиглогч нарт өгсөн амлалтаа биелүүлдэг. Үрд мөнх гэдэг урт удаан хугацаа. Эдгээр амлалтуудад итгэлтэй байж зохистойгоор амьдар. Тэгэх аваас түүний цагт их эзэн тэдгээр амлалтыг жинхэнэ бодит үнэн болгоно. Эргэлзээгүйгээр зохистой байсныхаа төлөө амлагдсан айдсал бүрийг хүлэн авах болно. Намайг уучлаарай. Хайрт гэргийн жинийхнийгээ тухай ярьж байгааг нүшөөгөрөө. Гэхдээ бид мөнхийн гэр бүл шүү. Тэр үргэлж баяр баясгалантай аз жаргалтай байсан. Тэрхүү аз жаргалын ихэнх нь бусдад үйлчилснээс ирсэн баяр баясгалан байлаа. Тэр маш хүнд өвчтэй байхдаа ч тэнгэрд гитгээсээ тусалж чадах хин нэгний өөр рүүгээ хөтлөхийг гуйдаг байсан. Энэхүү чин сэтгэлийн гуйлтанд цаг үргэлж хариулагддаг байлаа. Тэрээр олон хүний ачааг хөнгөлж амьдралыг нь өөрчлөхөд тусалсан юм. Тэр их эзний удирдахцсан зэмсэг нь байхаар ажиллагдсан байв. Эмэгтэй хүний үүргээ зөв шударгаар биелүүлж гоо үзэсгэлэн болон инрэл хайраар дүүрэн амьдарсан тэнгэрдэг эцгийн охиныг хайрлах нь ямар байдгийг би мэднэ. Ирээдүйд хүшигний цаана түүнийг харж нэг нэгнийхээ улам их хайрлах босноо мэдэрнэ гэж бодоход надад таатай байна. Ийм учраас бид хөшигний хоёр талд байсан энэ цаг мөчид улам илүүтэй талархах болно. Иесус Христийн нэрээр амин.